humbjet ekonomike dhe vështirësitë shkaktuar nga rrenja e hirit të vulkanit islandez që ka paralizuar trafikun ajror në shumë vende të Evropës veriore janë qendër të vëmendjes së mjeteve të informacionit. Më pak rëndësi po jepet marrëdhënies së njerëzit me natyrën, në veçanti aftësive të kufizuara që kemi për të bërë ballë dukurive si kjo e vulkanit. Po pse këto aspekte të këtij problemi janë anashkaluar? Në mikrofonin ton fletim zot Claudio Maria Celi, kryetar i Këshillit Papnor për Komunikimet Shoqërore.
Uno dei problemi di oggi è che
një nga problemet e sotme është se kur lexojmë fjalën njeri, e lexojmë vetëm ose të shumtën e herëve në kuptimin ekonomik. Harrojmë të thellohemi në kuptimin e asaj që ka është njeriu në botën e sotme. Mendoj se ngjarje si kjo, si vulkani pra, na bëjnë të mendojmë me të vërtetë se kush jemi dhe na ndihmojnë që të rizbulojmë mundësinë që ka njeriu për t'u hapur botës marr. Njeriu zbulon kështu edhe realitetin e tij, prejardhjen e tij. Kjo do thosha do të na ndihmonte jo vetëm të theksojmë aspektet e vërteta të jetës sonë, por edhe të kemi një qëndrim më të përvuajtur. Jo pse njeriu ndihet i pafuqishëm, por se e kupton se është një krijesë. Këtë gjë ne shpeshherë e harrojmë.
Im zot Çeli, po pse shtypi radio, televizioni e shmangin këtë fakt kaq të rëndësishëm, këtë aspekt që e bën njeriu kaq kufizuar përballë një ngjarje natyrore të pakontrollueshme nga asnjë teknologji, duke na bërë të protestojmë, nuk e dim se kundër kujt.
Nuk credo che ci sia cattiva intenzione.
Nuk besoj se në këtë mes ka ndonjë qëllim të mrapsht. Problemi është se nga një herë jeta na detyron të ecim në mënyrë sipërfaqësore, pa u thelluar në tema dhe në çështje, pa i shkuar në thellësi zemrës së njerëzit, në ndjenjat e tija më të thella. Prandaj rreziku që na kanoset është se lajmi mund të kthehet thjesht në një lajm që lidhet me natyrën. Tashti, unë mendoj se përballë këtyre fenomeneve, natyra në tërsinë e vet, me forcat e veta të verbta, na ndihmon të rizbulojmë faktin se jemi në dorë të Zotit. Tati i Zoti që na do dhe na shoqëron, që na rri afër edhe kur përballemi me vështirësitë gjithmonëshme që vijnë si pasojë e disa shprehjeve të dhunshme të vetë natyrës.